Avataan Raamatusta roomalaiskirje ja 5. luku ja luetaan sieltä jakeet 1-5. Se on varmaan siinä taulullakin, eikö ole, mikä on laittanut sen meille. Joo, hienoa. Roomalaisten 5. luku ja luetaan jakeet 1-5. Kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme vanhurskaiksi, meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa. Kristus on avannut meille pääsyn tähän armoon, jossa nyt lujasti pysymme. Me riemuitsemme siitä toivosta, että pääsemme Jumalan kirkkauteen. Me riemuitsemme jopa ahdingosta, sillä tiedämme, että ahdinko saa aikaan kestävyyttä. Kestävyys auttaa selviytymään koetuksesta, ja koetuksesta selviytyminen antaa toivoa. Eikä toivo ole turha, sillä Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamaille meille pyhän hengen. Hiljennytään rukoukseen. Rakas taivaallinen pyhä Isä, me pyydämme, että tänään sinä pyhän henkesi voimalla siunaat tämän sanan. Ja minun rukoukseni on, että sä puhuisit meille jokaiselle sydämeltä sydämelle juuri sitä, mitä me kaikkein eniten tarvitsemme, jotta me voisimme kokea, että sinä olet kohdannut meidät tänään. Kiitos siitä, että kaikki on sinulle mahdollista. Jeesuksen nimessä, aamen. Nyt mun ensimmäinen kysymys teille on, että onko täällä joku sellainen, jolla on joku sellainen erikoinen taito, että sä osaat jotakin asiaa keskivertoa paremmin? Ja nyt ei tarvitse olla suomalainen, vaan voi tunnustaa taitonsa. Joo, ihan rohkeasti vaan. Mitä sä osaat? Onko se käden taitoa, musiikkia, mitä? Mikä on semmoinen, missä sä oot niinku hyvä? Että sä koet, että tää on mun juttu, kun mä teen tätä. Mä en usko tätä ollenkaan, että täällä ei mukaan olisi taitoja. Mitä sä te rakensittekaan? Tää? Joo, mutta ei tää nyt. Katso, tämähän on. Mehän kiitetään Jumalaa kaikista niistä taidoistakin, mikä meillä on. Mitä te nyt rakensitte, Pentti, sinne teidän maalle? Okei. Okei, joo. No niin. Kyllä se vaatii, että pitää kädet pois sieltä sirkkelialta, vähintäänkin sitä. No mutta mitä? Missä te olette hyviä? Sanokaa nyt, no sanokaa sitten joku, mistä te ette ole niin hyviä, mutta te olette oppinut siitä paljon. Joo. Kalaverkkoja osaat, vau! Wow. Niin, mahtava taito. No miten sä oot niinku oppinut sen, Erkki?
Niin. Mä niiden kanssa kun seurustelin, niin tuli siinä luonnostaan sitten.
Okei, joo.
Mun verkkojuhlassa on niin halpoja, että ei sitäkään enää kannata alkaa tekemään. Mä aina joskus silloin täällä.
Joo. Joo, menikö se aina nappiin, kun sä teit sitä? Osasitko sä niin kuin heti? Niin. Joo, kyllä. Aivan. Joo, mikä sulla on? Okei, joo. No niin, mutta toihan on aivan tosi upeeta. Ja mä oon aina tykännyt kirjoittaa hirveästi. Ja mä kirjoitin jo pikkutyttönä semmoisia kaikkea näytelmiä. Ja sit mä muistan, kun yleensä tuli koulussakin ihan hyvä numero. Ja sitten kerran rakas Suomen opettajani Eero Helle antoi minulle 7. Ja se oli vielä semmoinen, mihin mä oikein olin purkanut sydäntäni. Mä muistan, miten mä itkin. Mä menin jonnekin ja se oli musta ihan hirveä katastrofi, että tuli niinku tämmöinen. Mutta tiedättekö te mitä? Sitten kun mä pystyin jättämään sen tunteen taaksepäin ja miettiin sitä, mitä opettaja on sanonut, niin mun oli ihan pakko huomata, että mitä ihmettä tämä mun opettaja oli ihan oikeassa. Mä sain sen, minkä mä ansaitsin tästä tietystä aineesta. Minkä takia mä tänään kysyin tämän asian on se, että ne asiat, mitä me parhaiten osataan, me tuskin ollaan vaan niin kuin silmiä näpauttamalla opittu niitä. Vaan monet asiat, mitä me opitaan, niin me opitaan niin kuin harjoittelun ja onnistumisten ja erehdyksen kautta. Jos sä soitat jotain musiikki-instrumenttia, sanotaan, että lahjakkuus on vain pieni osa siitä, mitä jotkut upeat pianistit esimerkiksi, mitä ne pystyy näyttää, niin kuin esittämään. Ja suuri osa siitä on harjoittelua ja on nimenomaan sitä, että joskus on mennyt väärin, joskus on mennyt pieleen ja on täytynyt vaan nousta siitä. Ja mäkin olin semmoinen aika nuori tyttö, kun mä sain sen mun seiskani ja sehän pudotti mut ihan sinne kaivoon. Nyt jos mä saisin nelosen, enää ei ole näitä numeroitakaan, niin mä en putoisi enää kaivoon, koska se kokemus oli mulle tärkeä kokemus. Sanotaan, että yksi asia, mikä lapsille tulee aina opettaa, on pettymyksen sietokyky. Pettymyksen sietokyky. Jos me ei sitä onnistuta opettaa meidän lapsille, niin niillä tulee tosi kovat ajat elämässä, koska ne joutuu niin isoon kriisiin, että ne ei uskalla edes yrittää asioita, kun ne pelkää niin paljon pettymystä. Ja tänään mä oon valinnut tästä Paavalin tekstistä, mitä me luettiin, niin aiheeksi hengellisen resilienssin. Kauhea sana. Resilienssi. Onko tämä teille tuttu sana? Resilienssi. Joo. Kyllä, sillä on tosi sille, se on tietenkin englannista peräisin, englannin kielestä tämä sana, tullut meidän suomen kieleen, ja sille ei ole mitään yhtä suomalaista sanaa, miten se voitaisiin kääntää. Mutta resilienssi on sellainen, mulla on sellainen kirja kuin että resilienssi arjessa, ja se kirja alkaa näin, sen on kirjoittanut Krisse Lipponen, ja se alkaa näin, ensimmäinen lausu. Kun puhumme onnellisuudesta, meidän on puhuttava vaikeuksista. Ei voi olla onnellisuutta, ei voi olla resilienssiä ilman vaikeuksia. Ja hän jatkaa. Keskeinen hyvän elämän osatekijä on resilienssi. Ja sitten hän määrittelee se näin. Se, miten vaikeudet hyväksytään osaksi onnellista elämää. Miten omat selviämiskeinot ja ympäristön resurssit saadaan käyttöön. Ja miten vaikeuksista päästään yli. Eli tätä on resilienssi. Se on sitä, että meillä kaikilla, ja resilienssi ei ole niin kuin joku asia, mikä me saavutetaan, vaan se on prosessi. Sitä tapahtuu koko ajan meidän elämässä. Ja se on kykyä, ja tämä on hirveän tärkeä kyky siinä resilienssissä, niin sitä, että minä hyväksyn sen, että minun elämässäni on vaikeaa. Ja onnellisia ihmisiä, kun on muuten tutkittu, onnellisuuspsykologia tekee kaikkia mielenkiintoisia tutkimuksia, niin on todettu, että heidän onnellisuudensa ei riipu siitä, että mitä heille tapahtuu. Heidän onnellisuudensa ei riipu siitä, miten paljon heillä on rahaa. Siis rahahan tuottaa onnea vain tiettyyn pisteeseen. Sitten sen jälkeen se ei enää lisää onnea. Ja sitten kun se menee tietyn pisteen yli, sitten se vaan lisää huolia. Jos sulla on joku hieno vene jossain, saat aina huolissasi, että mitä sille veneelle kuuluu ja niin edespäin, niin edespäin. Ja niin kun näitä onnellisia ihmisiä tutkittiin, niin todettiinkin se, että tämä oli yksi sellainen tärkeä osa. Heillä oli sellainen elämän asenne, että vaikeudet on osa elämää. Ei tule aikaa, kun meillä ei olisi vaikeuksia tai huolia. Ja sen takia, kun puhumme onnellisuudesta, meidän on puhuttava myös vaikeuksista. Okei, joo. Ja me kaikki tietenkin toivottaisiin, että meillä olisi mahdollisimman onnellinen elämä, mutta myöskin uskovina tällainen ajatus, että me saavutettaisiin elämä, että me oltaisiin jotenkin huolettomia, se on ihan utopistista. Niin kauan kuin me eletään, niin kauan kuin me tämän maapallon ilmaa hengitämme, niin meille tulee pettymyksiä, meille tulee vahvoja kielteisiä tunteita, asiat ei mene aina meidän suunnitelmia mukaan ja niin edespäin, koska vaikeudet on osa meidän elämää. Ja joskus mä oon huomannut sen, että me yritämme niinku rukoilla pois kaikki vaikeudet. Ja me yritetään rukoilla pois kaikki vaikeudet myös meidän rakkaiden elämästä. Siis eihän mikään ole kauheampaa kuin se, kun nähdä, kun sun lapsi kärsii. Eihän. Ja mun mielestä se oli muuten tämän seurakunnan edellinen pastori Markku Heinänen, joka minusta sanoi todella upeasti, että ensin me rukoillaan, että meidän rakkaat tulisi uskoon hirveän palavasti. Ja sitten kun Jumala alkaa toimia heidän elämässä, ja joskus Jumala ei saa huomioon muuta kuin sillä tavalla, että hän sallii, että kurjia asioita tapahtuu. Koska ihminen, joka kokee, että sillä menee kaikki hyvin, ei se tarvitse Jumalaa. Niin joskus meidän rakkaiden elämässä alkaa tapahtua näitä asioita. Ja sitten me ihan paniikissa taas rukoillaan, että auta, että se ei voi, se on niin ahdistunut silloin, sille ei ole työtä, silloin sitä, silloin tätä. Ja me yritetään rukoilla pois se, mitä Jumala on just niin kuin tavallaan aloittanut tämän henkilön elämässä. Mutta me tarvitaan näitä asioita. Niin kuin Paavali sanoo tässä näin, ajatelkaa mitä Paavali sanoo. Me riemuitsemme jopa ahdingosta, sillä tiedämme, että ahdinko saa aikaan kestävyyttä. Eli tämä resilienssi, mitä voisi kuvata, tiedättekö te, mikä on vietariukko? Niitä oli silloin, kun mä olin pieni vietariukko. Joo, se on sellainen, mitä ei saa niinku kaatua millään. Sä painat sen tuohon maahan, sitten kun saatat käden, niin pang, se on taas pystyssä. Vähän se keinuu näin. Sitten taas, ja se oli niin hauskaa pienenä lapsena, sitten yleensä siinä vielä joku kilahtaa. Taas, niin pang, se nousee pään. Ja resilienssi kuvaa tätä meidän elämässä. Ei sitä, että meillä ei olisi niitä oloja, että meidät on täysin latistettu, vaan ne, joilla on tätä resilienssiä, niin he nousee ylös. He jää niin kuin jumiin siihen elämän tilanteeseen. Ja mä uskon, että meille yhteistä on se, ainakin useille meistä, että meillä on ollut elämässä joskus semmoisia kokemuksia, että meistä tuntuu, että me ollaan aivan nurkkaan ajettuja. Et tuntuu, että ei ole yksikään ovi auki. Mihinkään suuntaan. Ja jotenkin vaan tietää, että tässäkään mä en voi enää olla. Mutta yksikään mahdollisuus ei aukee siinä elämässä. Ja tämä on ihan luonnollista, että meillä on näitä kokemuksia. Ihmisyyteen kuuluvat nämä kokemukset. Ja nämmöiset tunteet on luonnollisia. Ja huole, ja ainoastaan silloin ne muodostuu huolestuttaviksi, jos me jäädään niihin jumiin. Ja pahimmassa tapauksessa se jumiin jääminen aiheuttaa sitä, että se kuolema alkaakin tulla rakkaaksi ajatukseksi. Mutta sekin on luonnollista. Profeetta Jeremia toivoi kuolemaa. Se oli niin hirveä se Jeremian profeetan työ. Ja Jeremia muuten, ja Raamatus on semmoinen jae, jos sanotaan, että onnellisempia ovat ne, jotka ovat jo nukkuneet pois, kuin ne, jotka elävät. Ja kukaan kaikkein onnellisin? Se, joka ei ole koskaan syntynytkään. Muistakaa tämä sitten, kun olette hyvin niin kuin abortin kanssa esimerkiksi voimakkaita tunteita. Tämän kirjoitti psalmisti Sanaja, sananlasku. Onnellisin se, joka ei ole koskaan syntynyt. Tämä ei ole abortin myönteinen jae, mutta se kertoo sitä, että ainakin se kertoo sen, että sillä, joka sen kirjoitti, niin silloin on ollut vaikeita kokemuksia elämässänsä. No sitten kun me katsotaan tätä Paavalin jaetta, niin tämä ei ole kamalan kiva jae, että ahdingossakin riemuitaan ja se johtaa kestävyyteen. Koska mä en halua ahdinkoa mun elämään. Mä haluaisin olla vapaa siitä ahdingosta. Mutta tiedättekö te, Paavali on semmoinen tyyppi, että kaikki mistä hän kirjoittaa, niin hän kirjoittaa niinku kokemuksen lähtökohdasta. Paavali ei kirjoita koskaan mitään teoriateologiaa, vaan hän on kokenut kaiken tämän ja hän tietää, mistä hän puhuu. Kun Paavali kirjoitti tämän roomalaiskirjeen, niin hän asui Korintossa ja oli vuosi 56-57 jälkeen Kristuksen ja hän asui ystävänsä Kaiuksen luona. Ja ennen kuin Paavali päätyi sinne Korinttiin, hän oli ainakin pari kertaa siellä Korintissa, niin hänellä oli tapahtunut vaikka mitä. Ensinnäkin hänellä oli se voimakas uskoontulokokemus, muistatteko? Mutta meni pari vuotta ennen kuin kristillinen seurakunta hyväksyi hänet. Meni ainakin se pari vuotta, että Paavali ei tavannut ketään muut kuin Pietarin. Ja kuka se oli se toinen, olikohan se just Jaakob tai Johannes, jonka hän niin kuin tapasi, koska häneen suhtauduttiin niin epäluuloisesti. Miltä tuntuisi olla seurakunnassa, johon sun suhtaudutaan epäluuloisesti? Mulla on vähän kokemusta tästä, kun mä oon väärää sukupuolta. Mutta Paavalin kohdalla ne pelkäs, että Paavali juonittelee ja kääntyy heitä vastaan. Eli kesti kauan ennen kuin Paavali sai luottamuksen. No sitten Paavali koki vainoa ja vastustusta juutalaisten taholta. Ja se vaino, miksi Paavalia vainottiin, niin se ei ollut siksi, että Paavalin persoonassa olisi ollut jotain niin ärsyttävää, tai että Paavali tahallaan tökkinyt ihmisiä ja yrittänyt saada aikaa vainoa itsensä kohtaan, vaan se oli sanoma Jeesuksesta. Sanoma ylösnouseesta Jeesuksesta oli se, joka sai aikaan todella voimakkaita vihan tunteita. Se johti siihen, että esimerkiksi kun Paavali oli Lystrassa, niin hänet kivitettiin. Ja hänet kivitettiin niin pahoin, että hänet, siinä sanotaan siinä tekstissä, että hänet raahattiin kaupungin ulkopuolelle ja jätettiin sinne kuolleena. Ja sitten hänen opetuslapsensa tulee sinne ihan surussa, että hei nyt Paavali on nyt mennyt. Niin sitten siellä alkaakin jotakin liikettä tapahtua ja sitten meille kerrotaan, että Paavali nousee siitä. Ja arvatkaa mitä, seuraavana päivänä matkalla hän on jo toiseen paikkaan kertoon Jeesuksesta. Eikä mennyt kauaa tuosta kivityksestä, että Paavali saapui sinne Filipin kaupunki, joka on muuten siellä Pohjois-Kreikan alueella, niin siellä hänet ruoskittiin ja vangittiin. Ja sitten Efesoksessa vähän myöhemmin niin hän joutui keskelle sitä isoa mellakkaa ja sieltä hänet niin kuin pelastettiin nipin napin. Ja sitten Paavali itse kertoo, että hänet ruoskittiin monta kertaa ja hän kertoo, oliko se galattalaiskirjeessä tästä tarinastaan. Ja sitten lopulta Paavalin tie vei sinne Roomaan, jossa hänet vangittiin ja jossa hän myös kuoli. Tällainen oli Paavalin tarina. Ja hän sanoo tässä näin, että hän jopa riemuitsee ahdingoista, sillä tietää, että ahdinko saa aikaan kestävyyttä. Kun mä luen tätä jaetta, mua pikkasen hävettää. Koska ei ole kauaa, kun mä ajattelin, että mäpä taidan lyödä nämä hanskat tiskiin ja koklata jotain muuta. Tämä evankeliumi on niin kamalan vaikeeta. Kun se on niin, kun ei mitään tulosta näy, vaikka mitä, vaikka päällään seisoisi, niin tuntuu, että ei mitään näy. Ja itse asiassa olin ajelemassa, mun mielestä oliko mä täältä menossa kotiin, kotiin suuntaan mä olin kuitenkin ajelemassa. Ja siinä vähän niin kuin kiukuttelin Jumalan edessä ja sanoin, että mä en jaksa tätä. Mä en jaksa aina usko. Mä haluan myös nähdä jotakin, mä tarvitsen sitä, että mä näkisin jotakin. Ja sitten mä koin, että pyhähenki niin kuin alkoi puhua mulle. Ja sitten mä rupesin miettimään kaikkea sitä, mitä mä saan tehdä mun työssä. Se on siellä taustalla. Esimerkiksi ajatelkaa, että mä saan viettää työpäivän, että mä luen vaan Raamattua. Se oli mun haave lapsena, kun mä olin Leif Hongiston uskonnon tunneilla. Mä ajattelin, että tää on niin mahtavaa, kumma mä saisin tehdä tätä koko päivän. Siksi mä menin Newboldiin. Nyt mä saan lukea tätä Raamattua. Ja tämä, että mitä mä täällä puhun, niin ennen kuin mä täällä puhun, niin mä oon saanut tutkia tätä. Mä oon tullut niin siunatuksi tästä sanasta. Ja sitten mä mietin, että mä saan istua mun ystävien kanssa johtokunnan kokouksissa. Mä saan tehdä suunnitelmia. Kaikkea sellaista työtä, mikä ei tavallaan oikeastaan näy missään. Mutta mä sain tehdä sitä. Ja kun mä mietin tätä, mä saan kohdata ihmisiä, mä saan puhua niiden kanssa. Ja sitten mulla tuli siinä ajassa semmoinen olo, että jos Jumala on valinnut, että mä oon tämmöinen pastori. Tämmöinen, niin kuin, että mä en ole mikään, kun puhuu, niin tuhat tulee uskoon tai mikään stara pastori. Niin se on mulle ihan okei. Ja tiedättekö, että mä sanoin taivaan isälle, että tapahtukoon sinun tahtosi. Ja mun oli ihan hyvä sanoa se, tapahtukoon sinun tahtosi. Ja semmoinen valtava rauha tuli mun ylle. Ja sitten mä rukoilen, että taivaan isä, että johdata mua nyt tässä mun työssä eteenpäin, koska mä kaipaan jotakin sellaista uutta haastetta. Et musta tuntuu, että mä oon nyt niin kuin antanut jo kaiken tietyn tyyppiseen. Ja ei sitten itse asiassa kauan mennytkään, kun mä oon saanut uusia haasteita, joita mä voin niin kuin sovittaa tähän olemassa olevaan. Mutta mä haluan kerroin tämän teille sen takia, että kun mä uskalsin sanoa sen, tapahtukoon sinun tahtosi. Se on muuten hirveän vaikea sanoa. Me niin kuin mukamassa sanotaan, mutta ei me aika usein oikeasti. Mä en ainakaan niin kuin oikeasti ole tarkoittanut, koska mä kuitenkin haluan, että mun tahto tapahtuu. Että mä saan kuitenkin niitä asioita, mitä mä haluan. Ja mutta mä koin, että mulla oli niin seinä vastassa, että ei mulla ollut niin kuin mitään. Et joko mä otan eron, mä sanon Jumalalle, että tää ei nyt, mä en tykkää, miten sä oot johtanut mua. Mä ajattelen, että mä lähden nyt tähän työhön. Tai sitten mä sanon, että tapahtukoon sinun tahtosi. Ja mä luotan häneen. Siinä tuli tosi, tosi iso rauha. Ja sitten taas siitä mulla tulee mieleen se Jeesuksen sanat, että tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautetut, sillä minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja oppikaa minusta, sillä mitä minä olen lempeä ja nöyrä sydämeltäni, niin te löydätte rauhan. Eli se rauha on nöyryydessä ja se rauha on lempeydessä. Niin kauan kun me taistellaan sitä vastaan, miten Jumala haluaisi meitä käyttää, niin meillä ei koskaan ole rauhaa. Ja meidän ongelma on se, että me katsotaan toisiin ihmisiin ja me verrataan itseämme toisiin ihmisiin. Ja meillä on joskus seurakunnassakin samat arvot kuin maailmassa. Eli sellaisia, että me laitetaan ihmisille jalustoille ja koetaan, että jotkut on tärkeämpiä kuin toiset. Ja se mä koin, että oli minun tämä tällainen ahdinko, josta Jumala auttoi. Ja sitten tämä kärsivä kestävyys on se. Eli me tarvitaan näitä ahdinkoja, ja mä liitän nyt nämä ahdingot tällä kertaa suoraan tähän meidän suhteeseen Jumalan evankeliointiin, koska se on, mistä Paavali puhuu. Meillähän on monenlaisia ahdinkoja, mutta Paavali puhuu evankeliointiin liittyvistä ahdingoista, koska hänellä ei oikeastaan ollut elämässä mitään muuta kuin se. Se oli se hänen elämänsä ydin. Ja mitä tämä kestävyys sitten on? No kestävyys olisi juuri se, millä voitaisiin kuvata tätä resilienssiä. Ja tällä tavalla se meidän hengellinen kestävyys, resilienssi, se miten me selvitään niistä pettymyksistä, niin se kasvaa. Se kasvaa ainoastaan siinä, että me opitaan sietämään pettymyksiä ja kestämään niitä. Ja se on sitä, että ajoittain me niin kuin koetaan vastustusta ja vaikeuksia ja kiusausta antaa periksi. Antaa periksi. Ja sen takia mä ajattelin, että yksi tärkeä asia, mikä olisi kiva, jos joku todistaisi, on se, että miksi sä vielä olet. On nimenomaan se, että mikä sua on auttanut, kun sulla on tullut se uskon kriisi. Ja mä sanoisinkin, että ehkä se yksi vaikeimmista näistä kiusauksista tai koetuksista, mikä meillä saattaa olla, niin on se, että meidän uskoa koetellaan. Ja uskohan on sellainen asia, että sitä voi harjoittaa ainoastaan silloin, kun mitään ei näy. Ei se ole usko, että mä näen ihmeen. Pertti rukoilee tuossa ja täällä joku sairas parantuu ja mä näen sen. Siihen ei tarvita mitään uskoa. Usko on sitä, kun musta tuntuu, että mä oon täydellisen pimeyden ympäröivänä ja mä silti haluan, että mä tartun johonkin pieneen valon pilkahdukseen, jonka mä koen, että tulee Jumalalta ja mä tartun siihen kiinni, vaikka mä en tunne mitään. Ja tämä usko, aivan kuin tämä meidän resilienssi, hengellinen resilienssi, niin se kasvaa ainoastaan sillä tavalla, että sitä joutuu opettelemaan. Ja yksi sellainen asia, mikä mua ehkä pastorina on pikkasen huolestuttanut tässä matkan varrella, on se, että ajoittain tapaa ihmisiä, jotka rakastaa Jumalaa tosi paljon, mutta heille on tapahtunut tosi pahoja asioita heidän elämässään, ehkä jo sieltä niin kuin lapsuudesta, ja heillä ei ole rohkeutta kohdata niitä asioita. Ja se sitten pulppua siinä, miten he käyttäytyy. Että tuossa just puhuttiin, että heillä on joku trauma elämässä, ja se tavallaan tekee heistä suoraan sanottuna vähän niin kuin vaikeat ihmisiä. Ja sitten joskus kun joku, jota sattuu tosi kovasti, sit jakaa sen asian jonkun toisen uskovan kanssa, niin se vastaus on, että rukoillaan. Että jos sä vaan rukoilet, niin Jumala auttaa sua. Jos sä vaan uskot, niin tavallaan Jukala. Ja sitten yksi semmoinen ehkä minusta sellainen vaikein on se, että vaaditaan, että sen ihmisen pitäisi ylistää. Että kiitä Jumalaa tästä asiasta. Raamatussa sanotaan, että ylistä joka tilanteessa. Siellä ei sanota, että ylistä joka asiasta. Ja se tilanne tarkoittaa sitä, että sä käännetät huomioon Raamattuun. Käännät huomion Jumalaan siinä vaikeassa tilanteessa. Ja tämä kuulkaas saattaa olla, koska mä oon tavannut ihmisiä, joille tämä on ollut niin kuin erittäin haavoittavaa. Että kun he on tavallaan hakenut apua, niin sitä on yritetty tällä tavalla niin kuin paikata. Sen sijaan, että olisi ohjattu ihan oikein avun piiriin jonnekin vaikka terapeutille ja niin kuin miettiin sitä, että miten voisi alkaa parantua tästä asiasta. Rukous auttaa. Tämmöisissä asioissa se helpottaa sitä oloa siinä, mutta se ihminen, sillä tulee uudestaan kohta joku semmoinen tilanne, missä se vanha haava sitten tulee. Ja sen takia minusta, kun me ylistetäänkin Jumalaa, niin sen tulisi aina niin kuin juurtua siihen todellisuuteen. Ei sitä, että se on semmoista ylistyshokemaa. Saattekohan te kiinni mun ajatuksesta? Joo, koska joskus mä oon kuullut, että hoitaa vain Jeesuksen nimeä. Jotain on tapahtunut. Tiedättekö te, kun siellä Kuusijärvellä, mikä oli muuten meidän kotijärvi, kun me asuttiin siellä Vantaalla ihan lähellä meitä, niin siellähän hukkui ne kaksi lasta, muistatteko te? Ja toinen niistä lapsista, kun oli kauhea tragedia, mä niin pystyn tuntemaan, niin sitten siellä kerrottiin, että kun niitä lapsia sit etittiin sieltä, niin se äiti oli niin kuin, oliko se huutanut, että kiitos Jeesus tai jotain tämmöistä näin. Ja se oli niin sitten ollut jonkun korvassa, että se oli ihan niin kuin jäänyt sitä ajattelemaan. Ja mä jään ajattelemaan sitä tilannetta. Eli siellä on isä kolmen lapsen kanssa yksin siellä vedessä. Ja mä tiedän sen paikan, kun munkin lapset on uinut siinä. Se on semmoinen aika pieni laituri, se on niin kuin laitureiden edessä semmoinen allas. Ja siitä tommoset muksut niin kuin häipyy siitä tosi nopeasti. Eli se, että meillä on Jumala, niin se ei paikkaa sitä, jos me ei huolella ajatella, miten me meidän elämä järjestetään. Okay. Kun mä joskus ajan ylinopeutta, niin jos mä rukoilen siinä, että Jumala varjele nyt mua, että mä en joudu onnettomuuteen. Ei siinä ole mitään järkeä. Kerta tuli lähde aikaisemmin kotoos, niin sun ei tarvitse rukoilla tollasta rukousta. Ja tätä mä niin kuin sanon, että me ollaan velvollisuutta ja sillä tavalla myöskin ylistää Jumalaa, ole Jumalaa yhteydessä, että meidän jalat on tukevasti maassa. Me kannetaan vastuu meidän elämässä. Me pyritään järjestämään kaikki asiat niin hyvin kuin me voidaan. Ja silti joskus tapahtuu näitä ikäviä asioita, mutta ainakin me ollaan tehty parhaamme. Ja sitten me ei voida mitään muuta kuin sanoa, että Jumala, tapahtukoon sinun tahtosi. No sitten tästä kestävyydestä. Sitten sanotaan siitä, että se kestävyys ja koetuksesta selviytymään. Mulla nyt on mielestä tämä koetus niin kuin tämmöisenä, että epäusko meinaa vallata, niin se antaa toivoa. Sitten kun me ollaan, ajatelkaa miten, on selvitty ahdingosta, saatu kestävyydestä, joka on auttanut selviin koetuksesta, niin sitten syttyy toivo. Ja mihinkä se toivo perustuu? Paavali sanoo, toivo ei ole turha, sillä Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämimme antamalle meille pyhän hengen. Pyhä henki sinussa. Kun sä oot ottanut Jeesuksen vastaan vapahtajanasi, pyhä henki asuu sinussa. Jumala asuu sinussa. Sinä et ole Jumala, mutta Jumala asuu sinussa. Ja kun Jumala asuu sinussa, silloin siellä ei asu mikään paha henki. Ne ei asu koskaan samassa ihmisessä. Ja pyhä henki ei sitä tilaa millekään pahalle anna. Ja se, että meillä menee elämässä pieleen, että meillä on paha olo, että meillä on vaikeaa, että ne haavat pulppuaa tai että meillä on sairautta, ei tarkoita sitä, että meissä olisi paha henki, vaan se tarkoittaa sitä, että me eletään synnin maailmassa ja että me koetaan näitä asioita. Ja me ollaan ehkä just silloin tässä tämän ahdingon keskellä, josta Paavali puhuu, josta Jumala haluaa auttaa meitä eteenpäin. Ja se jännä juttu on se, että sitten kun on selvinnyt näistä asioista ja katsoo taaksepäin sitä elämää, niin näkee, miten Jumala johti. Mä oon kyllä tämän monta kertaa kertonut, mutta mä nyt vielä toistan, että mun yksi semmoinen vaikein asia, mitä mä koskaan oon tehnyt, mä otan tämmöisen vähän helpon asian, niin oli se, kun vuonna 20 mä lähdin sinne vaellukselle yksin, sinne Haltille. Ja mä olin joka kesä vaeltanut kaverin kanssa, sillä on lonkkavika, se ei enää päässyt mukaan. Ja mua pelotti siis aivan, mä käytän nuorison sanaa, sairaasti. Mutta mä päätin, että mä menen. Mä sanoin, että mitä mä teen? Mä istun joko tässä sohvalla ja odotan, että joku soittaisi, että lähetkö munkaan Haltille. Tai sitten mä lähden itse, kun ei kukaan soita. Ja mä lähdin. Ja jos se ajaminen sinne tuntui niin kuin, että voi, kun mä oon ollut sillä reitillä aikaisemmin, ja mä tiesin, minkälaista siellä voi olla, siis siellä näin muuttuu se ilma. Mähän en päässyt huipulle sen ystävän kanssa, koska keskellä heinäkuuta tuli ihan, siellä alkoi sataa räntää, ja se tuli tälleen viistoon. Hirveä tuuli, ja se tuli, ei nähnyt yhtään, mitä se tuli näin viistoon. Me oltiin siellä Haltin juurella jo, ja meidän piti päättää, että aiotaanko me selvitä hengissä, vai palellutaanko me, kun kaikki oli niin märkänä, ja me mentiin takaisin. Ja tavattiin muuten yksi 80-vuotias haltinvaeltaja, joka, se oli niin ihana sanoa, että kuulkaas, älkää yhtään välittäkö. Toi on käynyt mulle monta kertaa. Vuori päättää, ketä se milloinkin sinne päästää. Mutta otti päähän niin hirveästi. Ja nyt mä päätin, että nyt mä meen sinne. Ja nyt kun mä katson sitä taaksepäin, niin mä ajattelin, että mitä mä oon oikein pelännyt? Mikä mua pelotti tuossa jutussa? Koska mä selvisin siitä. Ja sen takia, koska mä uskaltin tehdä sen pelosta huolimatta, niin mä oon uskaltanut ottaa muita sellaisia haasteita vastaan, mitä mä en olisi ikinä ajatellut, että mä pystyn tekemään yksin. Ja nyt seuraava projekti on se, että mä opin vielä sitä meidän asuntovaunua ajaa yksin ja peruuttaan sen siellä paikassa johonkin. Mutta niinku, tällä tavalla Jumala niinku kasvattaa meitä ja sen takia me tarvitaan näitä ahdingoita, että me mennään koko ajan näin ja me selvitään mitä ihmeellisimmistä asioista. Ja sillä tavallahan opetuslapsia Jumala kasvatti. Muistatteko tämä Sepedeuksen pojat? Siinä vaiheessa, kun Jeesus vielä eli, niin ne halusivat olla toinen oikealla ja toinen vasemmalla puolella. Ne olisi ollut ikinä valmiita mihinkään marttyyrikuolemaan. Nehän pakeni, kun Jeesus vangittiin. Mutta siinä vaiheessa, kun se aika tuli heidän elämässänsä, he olivat siihen valmiita. Eikä se ollut heille edes vaikeaa. Se oli heille ihan itsestäänselvyys, että he olivat valmiita kuolemaan Jeesuksen nimen tähden ja evankeliumin tähden. Me ei tiedetä, mitä meillä on edessä. Saattaa olla jotakin hyvää. Mutta me tarvitaan sitä hengellistä resilienssiä, mitä Jumala meille haluaa antaa. Eli sen takia Paavali uskalsi sanoa, että näissä ahdingoissakin mä voin iloita. Koska mä tiedän, että se tekee minusta kestävämmän. Sitten roomalaisten 5 ja 1 on tosi kaunis jae. Me luettiin sen, mutta mä luen vielä. Nyt kun Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme vanhurskaiksi, meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa. Kristus on avannut meille pääsyn tähän armoon, jossa nyt lujasti pysymme. Me riemuitsemme siitä toivosta, että pääsemme Jumalan kirkkauteen. Sinun elämässä saattaa olla, että tällä hetkellä sä oot tuossa kohdassa, missä on se ahdistus. Saattaa olla, että et voi yhtyä tähän Paavalin sanaan, että iloitsemme jopa ahdingosta, koska se tuntuu niin pahalta, se tuntuu niin tuntemattomalta se tulevaisuus silloin, kun on siellä ahdingon keskellä. Mutta mun rukous on tänään, että sä uskaltaisit luottaa Jumalaan, että sinä selviät tästä. Sinä selviät tästä ja tulee päivä, kun sulla on parempi olo. Tulee päivä, kun sä katsot taaksepäin ja sä voit sanoa, että vau, mä selvisin tosi hienosti. Ja kun sä katsot taaksepäin, niin sä näet myös, että Jeesus oli siellä sun kanssa ja sinä selvisit. Ja sitten sä oot tässä, sä oot päässyt tähän kestävyyspisteeseen. Ja se on jo sitä, kun sä pystyt siunaamaan muita niiden sun kokemustesi kautta. Ja mä haluan vielä sanoa sen lohdutukseksi, että ei tässä ole mitään aikataulua. Minä en anna sinulle aikataulua, miten kauan se kestää sulta siitä ahdistuksesta sinne kestävyyteen. Se on kaikki yksilöllistä, mitenkä me mennään. Mutta kun sä pidät roikut kiinni Jeesuksesta, on aivan 100% varma, että sinä selviät. Ja saatat jopa kokea tätä iloa, mistä Paavali puhuu. Hiljennytään rukoukseen. Rakas taivaallinen pyhä Isä, kiitos siitä, että sä oot ollut meidän kanssa aina. Sä oot ollut näissä vaikeissa kokemuksissa. Sä oot ollut niissä pettymyksen kokemuksissa, kun on ollut melkein mahdotonta sanoa, että tapahtukoon sinun tahtosi. Mutta kiitos siitä, että meillä on myös elämässä, ja me ollaan jo sen verran vanhoja suurin osa meistä, että kun me katsotaan taaksepäin, me pystytään näkemään, mitenkä sinä olet meitä johdattanut ja miten sä oot auttanut meitä ja miten sä oot kasvattanut meitä, että me voidaan olla tässä, missä me tänään olemme. Tahdon erikoisesti tuoda sinun hellään syliisi ne henkilöt täällä tänään, jotka kokee, että he on siinä ahdistuksessa tai jonkinlaisessa limpossa, että saattaa tuntua, että ei pääse eteenpäin eikä taaksepäin. Rohkaise heitä, auta, että he voisivat nähdä sen valon siellä tunnelin päässä ja tietää, että se tunneli loppuu ja siellä paistaa ihana aurinko, että he vielä voivat kiittää siitä, mikä nyt tuntuu siltä, että tästä ei koskaan voi mitään hyvää tulla. Jätän nämä rakkaat ystävät sinun hellään huomaasi. Jeesuksen Kristuksen poikasi rakkaassa nimessä. Amen.